Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče, želim vam Maja Čolović-Vasić. Večerašnja emisija Visine posvećena je misi Notre Dame francuskog pesnika, kompozitora i sveštenika Guillaume de Machaut, koji je živeo od otprilike 1300. do 1377. godine. Jedno od najvećih remek-dela srednjevekovne muzike i religiozne muzike uopšte predstavlja prvi primer polifone mise koja se sa sigurnošću može pripisati jednom autoru. Nažalost, veoma malo preciznih podataka o tome kada je i kojim povodom delo komponovano. Postoje naravno i neke sumnje da misa predstavlja skup stavova komponovanih različitim povodima, a koje potom Machaut skupio u jedan rukopis, kao što se mogu sresti i pretpostavke da je bila komponovana za ceremoniju krunisanja Šarla V. 1364. godine u katedrali u Remsu, u kojoj je Machaut službovao, ili za subotnju misu u katedrali posvećenoj Bogorodici. Uzevši u obzir dostupne podatke, naučnici su zaključili da je misa najverovatnije nastala pre 1365. godine. Značajno je svakako podsjetiti da u to vreme stavovi ordinarijuma nisu bili izvođeni jedan za drugim, već su bili razdvojeni molitvama i jednostavnim napevima. Machautovo ujedinjavanje ovih segmenata učinilo je da se do tada nezamisliva apstraktna umetnička ideja ostvari, te je tako misni ordinarijum vremenom dobio i značaj umetničke celine. Četvoroglasna misa Notre Dame se sastoji iz šest stavova koji su prema vrsti modusa u kojem su komponovani grupisani u dve grupe od po tri. Kirije, Gloria i Credo su u dorskom modusu, dok su Sanctus, Agnus Dei i Ite Missa Est u miksolidijskom modusu. Kao što je komponovao novu muziku za misu, Machaut je također izabrao i odgovarajuće napeve među onima koji su posvećeni Devici Mariji. Gloria i Credo, stavovi u kojima ima najviše teksta, najjezgrovitiji su i najkraći, najsažetiji, dok proširenje dobijaju samo u završnim ocecima Amin. Svi preostali stavovi slede uobičajene odlike izoritmičkog moteta. U njima je kompozitor primenio strogo repetitivne ritmičke strukture na njihove jednostavne melodije, koje pre svega izvode tenori, a povremeno i ostali glasovi. U večerašnjoj emisiji Visine Radio Beograda 2 misu Notre Dame Guillaume de Machaut izvode članovi Deller konsorta pod umetničkim vodstvom Alfreda Dellera.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu Notre Dame Guillauma de Machoa u izvođenju članova Deller konsorta pod umetničkim vodstvom Alfreda Dellera. Emisija je završena, a pripremili su je Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.